Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Reformska agenda još uvijek nije provedena, a raste siromaštvo i troškovi života.
Potrebne su otprilike dvije prosječne plate ili 4 penzije kako bi se namirila u stvari jedna potrošačka korpa i to nam u stvari jasno pokazuje socijalnu sliku društva Bosne i Hercegovine.
Zastoj u implementaciji zakona o energetskoj efikasnosti federacije.
Odmah ćemo pričati o izborima koji su tu iza čoška, koji skreću pažnju javnosti, nepostojanje volje, mada u suštini kod nas je uvijek se ispolitizira najmanja moguća uredba, pa tako i ova, vjerujem.
U Unsko-sanskom kantonu priprema se program za osnovne škole koji će koristiti snagu umjetničkog izražaja djece.
Biće uključeno oko 150 nastavnica koji će obučiti se da bi onda mogli to prenijeti na djecu u 49 osnovnih škola našeg kantona. Biće oko 3000 djece uključeno, možda čak i više.
Romska djeca u Crnoj Gori uključena su u najgore oblike rada.
Država mora da nađe sistem da riješi prosjačenje da djeca ne žive i rade na ulici. I kada ih neko poziva da oni moraju automatski da reaguju.
Cazinski med tražen u Evropi.
Mi imamo cazinski med od Kestena i hercegovački med registrirane na listi Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. To predstavlja jednu veliku potporu da se taj proizvod prepozna i koristi kao proizvod koji je prošao velike kontrole i analize.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Za ruralna, planinska i udaljena područja treba pripremiti tipske razvojne programe te im omogućiti izravan pristup europskim fondovima, istaknuo je europarlamentarac Jozo Radoš u raspravi na plenarnoj sjednici o programu Europske unije za ruralna, planinska i udaljena područja.
Politika ravnomjernog razvoja je jedna od najvažnijih europskih politika, ali unatoč tome iz podataka koji su prezentirani jasno je da ta politika zapravo nije postigla svoje ciljeve. Odnos brutodruštvenog proizvoda na ruralnim, planinskim i udaljenim područjima je 70% evropskog prosjeka, a u gradu je 123%. Naravno da ta velika razlika utječe na to da mladi ljudi napuštaju ta područja. Istovremeno, ta područja stare i sve probleme koje susrećemo generalno u društvu u našim državama ta područja osjećaju snažnije nego što je to slučaj sa urbanim područjima. Ti razlozi, dakle, neuspjeh te politike i pogoršanje stanja i čak ovih zadnjih godina govore o tome da je potreban program za ruralna, planinska i udaljena područja. Ne može se reći da te naše kohezijske politike nisu uspješne, jer možda bi bez njih stanje bilo još gore nego što je sada, ali definitivno ovi podaci pokazuju da ciljevi nisu postignuti.
Vijesti iz Europske unije.
O tome kako se provodi reformska agenda ili set ekonomskih i socijalnih reformi koje su proizašle iz novog pristupa Europske unije Bosne i Hercegovine, govori Ismar Hota, projekt menadžer nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Na početku bih vas zamolila da izdvojite neke od ključnih nalaza u vašem posljednjem izvještaju o ostvarivanju reformske agende.
Kada gledamo provedbu same reformske agende, od ukupnog broja od 172 mjere iz sva tri akciona plana, usvojeno je njih od prilike 115, odnosno kumulativno posmatrano 67%. U proceduri su 34 mjere ili 23%, dok je 23 mjera ili 13% nije usvojena. A sada kada to posmatramo na entitetskom nivou, vlada federacije u svom akcionom planu imala ukupno 61 mjeru, od čega je usvojeno svega 29 mjera ili 48%, dok je u proceduri 16 mjera, odnosno 26%, a nije usvojeno još 16 mjera ili 26%. Kada gledamo Republiku Srpsku i akcijni plan vlade RS-a, tamo je bilo ukupno 78 mjera, od čega je usvojeno 62 mjere, u proceduri je 12 mjera, dok nije usvojeno 4 mjere.
Kakva je situacija u oblasti poslovne klime i konkurentnosti, gdje tradicionalno Bosna i Hercegovina u izvještajima svjetskih organizacija zauzima nezavidno mjesto?
Bitno je naglasiti da i nije bilo nekih značajnih pomaka zbog same agende, pa je tako prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma ili Svjetske banke, Bosna i Hercegovina 103. odnosno 86. zemlja na svijetu od otprilike 150 država iz ove analize, pri čemu je ovo najlošije pozicionirana zemlja na evropskom kontinentu. Iako je bilo ovo jedno od glavnih obećanja entitetskih premijera da bi upravo moglo doći do poboljšanja po ovim skalama, podaci pokazuju zapravo suprotno. Govore i o tome i direktna strana ulaganja koja u protekle 3 godine fluktuiraju između 530 i 780 miliona konvertibilnih maraka, što je u stvari vrlo skroman rezultat kada se poredimo sa bilo kojom drugom zemljom u regiji.
Jedan od zadataka iz reformske agende bio je da se smanji opterećenje na rad i poslovanje. Šta se desilo zapravo?
To su bili deklarativni stavovi u ovom mandatu. Obećavalo se da će se smanjiti opterećenje na rad kako bi se u stvari povećala ta osnovica, jeli? Odnosno povećao broj ljudi koji bi prešao iz te sive u bijelu zonu i kako bi se poreska osnovica povećala, što bi trebalo da rezultira u jačanju privrede. Međutim, analize pokazuju da su uvedeni neki novi parafiskalni nameti i da oni u stvari nisu rezultirali nikakvom javnom uslugom s druge strane, tako da bi se moglo reći da je u stvari opterećenje na rad i privredu su uvećana, a ne smanjena, iako je to bilo jedno od obećanja reformske agende.
Jesu li povećane možda plate ili penzije?
Plate i penzije od početka ovog mandata su jako malo stvari rasle. Plate su porasle za 3,93% za posljednje 3 godine, dok su penzije nakon gotovo decenijske stagnacije doživjele rast od nekih 20 konvertibilnih maraka. Međutim, kada se usporede troškovi života, potrebne su otprilike 2 prosječne plate ili 4 penzije kako bi se namirila u stvari jedna potrošačka korpa. I to nam u stvari jasno pokazuje socijalnu sliku društva Bosne i Hercegovine.
Na velika zvona su najavljivana također obustavljanja novih zapošljavanja u javnoj administraciji. Kakva je situacija u toj oblasti?
Procenat zaposlenih u javnoj upravi, odnosno u čitavom javnom sektoru u Federaciji BiH, smanjen je za svega 2,85% od početka reformske agende, dok je u Republici Srpskoj procenat još manji, umanjenja su bila oko 1%. Moglo bi se reći da je to beznačajno, zato što je otprilike i dalje situacija da na tržištu rada svaki četvrti uposlenik u stvari na budžetu, tako da mjere poput moratorijuma su donekle imale ispunjenje njihov cilj u smislu da nije rastao broj zaposlenih, no međutim ako je procenat u javnoj upravi najviši u Europi, i dalje i u federaciji iznosi 23,66%, odnosno 24,5% u Republici Srpskoj, moglo bi se reći da su potrebne nove mjere kako bi se smanjio broj zaposlenih u javnoj upravi, a jedna od njih je u stvari jačanje privrede, gdje će u stvari novi ljudi koji budu na tržištu rada bit će im primamljivije ići u realni sektor nego u javni sektor.
Još bih vas zamolila da komentarišemo jednu od najvećih boljki u Bosni i Hercegovini, a to je korupcija. Ima li tu nekih pomaka u borbi protiv korupcije?
Jedna od pozitivnih pomaka je da je usvojena strategija za borbu protiv korupcije na nivou vijeća ministara. A s druge strane, nije bilo pretjeranog rada na entitetskom nivou. Naime, konkretno u Federaciji Bosne i Hercegovine reformska agenda je imala malo mjera iz akcijnog plana u oblasti vladavine prava, dok je u Republici Srpskoj najveći fokus bio na jačanju rada policije, tako reći ove neke korupcije na nižim nivoima. A kada recimo pogledate stvarno stanje, ovdje je dobro istaći vrijednog poreskog duga koji u Bosni i Hercegovini iznosi 3,96 milijardi konvertibilnih maraka. Dakle, skoro 4 milijarde konvertibilnih maraka je vrijednost poreskog duga po osnovu direktnih poreza i indirektnih poreza. A dakle, tu jasno možemo da vidimo izostanak vladavine prava zato što su najveći dužnici po osnovu ovih poreskih stavki uglavnom javne kompanije ili javna preduzeća koja imaju državno suvlasništvo.
Reforme za Evropu. Nakon višegodišnjeg maratonskog procesa usvajanja zakona o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine i uspješno započetog procesa njegove implementacije, posljednjih dana je očigledan zastoj i stagnacija. Ovog puta kod donošenja nekoliko podzakonskih akata, odnosno uredbi. Pripremila Maja Nikolić.
Još u četvrtom mjesecu 2017. godine donesen je zakon o energetskoj efikasnosti na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, posljednjih mjeseci implementacija ovog zakona je zaustavljena. To znači da se Bosna i Hercegovina čak i po ovom pitanju vraća starim pravilnicima koji su bili ograničeni. Zašto je ovako jednostavan zakon bio zaustavljen? Amir Zahirović iz Efekt mreže za okolišno prihvatljivu energiju u Bosni i Hercegovini kaže:
odmah ćemo pričati o izborima koji su tu iza čoška, koji skreću pažnju javnosti, nepostojanje volje, mada u suštini kod nas je uvijek se ispolitizira i najmanja moguća uredba, pa tako i ova, vjerujem, ali iz nekih kuloara se priča o političkim interesima određenih struktura u vladi Federacije BiH.
Posljedice su nesagledive, ne po privatni sektor, nego i po javni novac građana Bosne i Hercegovine. Posljedice će posebno biti vidljive u zagađenju zraka, kaže Zahirović.
Ovo su javne zgrade, javni fondovi, punimo vi i ja iz naših plata i doprinosa i javni fondovi plaćaju račune za tu energiju. Znači, matematika je vrlo jasna. Bez primjena mjera energetske efikasnosti plaćamo skoro duplo više. Mjere energetske efikasnosti za krajnji cilj imaju uvijek i čistiju energiju. Znači, uvijek se jedna od mjera jeste i uvođenje obnovljivih izvora energije. Tako da umjesto prljavih fosilnih goriva se uvijek predlaže alternativne, znači sunčeva energija, vjetar, geotermalne. Znači, to je jedan drugi efekt gdje ulazimo u zimu, počinje loženje, termoelektrana će i ova individualna ložišta će nam ponovo napraviti haos i u Tuzli i u Sarajevu i tako dalje. Znači, ali otprilike je ovo ono što sve trpimo radi nekih sitnih uredbi.
Jedna od kompanija u Bosni i Hercegovini koja inzistirala na zakonu o energetskoj efikasnosti je kompanija CTOR iz Sarajeva. Upravo su eksperti iz ove kompanije sudjelovali u pripremi pravilnika i tehničke regulative koji su predstavljali početke energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, zaustavljanje implementacije zakona o energetskoj efikasnosti nanosi ogromne štete kompanijama, ali i Bosni i Hercegovini. Leonida Hadžimuratović, inženjerka u kompaniji CTOR.
Sad imamo situaciju jednu da izuzetno velike gubitke trpe firme koje se bave ovom oblasti, jer im je zapravo onemogućeno da nastave sa aktivnostima koje su do sada radile, a one se odnose na provođenje detaljnih energijskih audita i certificiranje objekata. Resorna ministarstva, dakle Ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva, koje su odgovorne ali za donošenje ovih podzakonskih akata, očito se ni godinu i pol dana nakon donošenja zakona ne smatraju odgovornim, što ništa po tom pitanju nije poduzeto.
A kada gospodarstvenici koji grade objekte, a kojima je energetski certifikat neophodan, postave pitanje zašto je došlo do zaustavljanja implementacije zakona, odgovor je da se još uvijek radi na podzakonskim aktima. Leonida Hadžimuratović.
Imamo jednu situaciju da kroz javne nabavke, odnosno javne pozive, naručioci postavljaju uvjet da energijsko certificiranje objekata, jel, za koje ne traže usluge ili detaljni energijski auditi moraju biti rađeni od strane firme koja ima ovlaštenje za to, a to isto ovlaštenje ne postoji tijelo, dakle, koje to isto ovlaštenje može izdati.
Donošenje zakona o energetskoj efikasnosti, odnosno njegova implementacija, je bila obveza Bosne i Hercegovine ulaženjem u energetsku zajednicu Europske unije. Međutim, Bosna i Hercegovina nije naučila lekcije iz prethodnih opomena energetske zajednice kada nije mogla dobiti brojne projekte upravo zbog sličnih pogrešaka.
Eurozona. Eurozona.
Eurozona. Eurozona. U naredne dvije godine na području Unsko-sanskog kantona u svim osnovnim školama trebala bi početi primjena programa koji je osmislila organizacija Save the Children, a koji koristi snagu umjetničkog izražaja kako bi se djeci pomoglo da se lakše nose sa različitim vrstama trauma. Za sada implementacija projekta počinje u dvije osnovne škole u Bihaću. Opširnije Dženita Duraković.
Liječenje i učenje kroz umjetnost HART inovativni je koncept osmišljen od strane organizacije Save the Children kako bi se djeci pomoglo da prepoznaju prevazuđu traume i stres kroz zabavno učenje. U osnovnoj školi Prekunja već treću godinu primjenjuju HART koncept, a pilot projekat pokazao se veoma uspješnim.
Ja sam Emma, a i meni se jako sviđaju ove radionice, pogotovo kad smo na oblaku, zato što se tada opuštamo.
Ja sam Aldin Šeć, najdraži mi je petak jer se tada opuštamo. Učiteljica nam dopusti da ponekad crtamo, ponekad se opuštamo. Najdraži mi je kad se opuštamo na oblaku jer tada zamišljamo svoje neke najdraže snove.
58 od 70 nastavnika ove škole već je prošlo adekvatne edukacije. Među njima i Aida Piralić i Mirsada Čirić-Delić, koje HART metod ocjenjuju više nego dobrim i potrebnim u svim školama.
Stvari najbitnije je upoznati sebe i upoznati drugo kroz ovaj projekat. Opustite se i vidjet ćete da ovdje nema nikakvih novih tehnologija. Potim smatram internet, televizija, sve je živa riječ, sve su vrste umjetnosti koje ličnost izgrađuju na jedan poseban način, senzibilizirati ga, da bi mogao se pravilno odnositi prema drugima. Kad su djeca zatvorena po par sati, kad ne razgovaraju ni sa roditeljima, ni sa drugovima, a kamoli s nama, ovakav jedan projekat pušta i dozvoljava i mogućnost da ja razgovaram s njima.
Tu bude i suza, tu bude i zagrljaja, tu bude i opisivanje nekih posve ličnih momenata, porodičnih odnosa, i vi na to sve trebate reagovati, zapravo da im pokažete da je to sve ono što se susrećemo svi mi u svakodnevnom životu. Znači da to nije ništa strašno, da to nije ništa strano, ništa nenormalno, nego da postoje način, znači da se i to prevaziđe, da se dijete suoči i da to na kraju krajeva i prihvati. I upravo je ovaj projekat fantastičan medij za primjenu u razredu.
Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, organizacije Save the Children te osnovnih škola Prekunje i Harmani 2 potpisali su sporazum o implementaciji projekta HART 3. Muhamed Ramić, ministar obrazovanja.
Biće uključeno oko 150 nastavnica koji će obučiti se da bi onda mogli to prenijeti na djecu u 49 osnovnih škola u našem kantonu. Biće oko 3000 djece uključeno, možda čak i više.
Ahmed Pjano, organizacija Save the Children.
Praksa je pokazala da ovaj program koji mi primarno radimo zbog djece, da djeci koja su iz bilo kojih životnih ili drugih razloga izložena određenoj vrsti stresa, da im pomognemo da se nose sa tim stresom i da kroz umjetnost nađu načina da izraze i da se nose sa svakodnevnim životnim izazovima kojima su one izložene. Ono što je veoma bitno, a praksa je pokazala, da ovaj program ima efekta. Dakle, kako djeca, nastavno osoblje, tako i njihovi roditelji su dali pozitivne ocjene o napretku koji je evidentno primjetan. Međutim, ja ovu priču oko metodologije primjene HART-a ne bih isključivo, iako je radimo samo zbog djece, fokusirao na samo onu djecu koja su korisnici ili koja će biti uključena u te aktivnosti. Vrlo je bitno spomenuti da čitava škola kao jedna sredina, kao zajednica, ali zajednica u širem smislu riječi, će imati efekta od primjene ove metodologije, zato što je praksa pokazala da djeca koja, odnosno one škole i sredine gdje se primjenjuje HART metodologija, su rasterećeni, da daje koncept da djeca koja primjenjuju umjetnost vrlo lakše idu u školu i u principu lakše se nose sa izazovima koji se dešavaju na dnevnom nivou unutar same škole. Tako da bih ja rekao da program, iako je primarno usmjeren na djecu, jer ona je i kreiran i formiran zbog djece, o efektima tog programa možemo govoriti kako na djecu, tako na školu i na zajednicu u cjelini.
Direktor osnovne škole Harmani 2 Amir Fajić, po čijim okriljem egzistira i Centar za inkluzivne prakse, se kaže kako će i ovaj projekat doprinijeti kvaliteti obrazovanja u školi na čijem je čelu.
Radio Magazin.
Romska djeca u Crnoj Gori uključena su u najgore oblike rada. Djevojčice su prodavane za seksualnu eksploataciju po državama regije i zapadnoj Europi, piše u izvještaju Američke ambasade u Crnoj Gori. Pošto se konstatuje da Crna Gora nije samo tranzitna, već i izvorna i odredišna zemlja, postavlja se pitanje kako američki izvještaj komentarišu u Crnogorskoj kancelariji za trgovinu ljudima, a kako u romskim organizacijama. Ovom tematikom se bavila Lela Šćepanović.
Dokument pod nazivom Izvještaj o najgorim oblicima radnog angažovanja djece odnosi se na djecu u Crnoj Gori i objavljen je na sajtu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Navodi da je država prošle godine uložila umjereni napredak u naporima da se eliminišu najgori oblici dječjeg rada, eksploatacija djece, posebno seksualna eksploatacija djevojčica, po zemljama regiona i zapadne Europe, prosjačenje i drugi vidovi prisilnog rada. U izvještaju se ističe da vlada nema adekvatne programe i da djecu prosjake tretiraju kao prestupnike umjesto da im pomognu. Ističe se također da ukoliko vlada Crne Gore želi da se efikasno uhvati u koštac sa ovim problemom, je neophodna identifikacija žrtava. Zoran Ulama, direktor Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori, u komentaru za naš program kaže da je ovaj izvještaj realan i da u Crnoj Gori postoje dva problema: trgovine ljudima, prosjačenje i prijevremeni ugovoreni brakovi, i da je stvar slična i u zemljama regiona.
Crna Gora nije samo zemlja tranzita, ona jeste primarno zemlja tranzita, ali povremeno zemlja porijekla i krajnje destinacije. Ova dva, da kažem, jeli oblika krivična djela trgovine ljudima, to nije samo naš problem, to je problem svih zemalja regiona.
Dok Fana Delija iz Centra za romske inicijative napominje da to što je stanje u regionu takvo ne smije biti izgovor za nedjelovanje vlasti u Crnoj Gori.
Ne smijemo dozvoliti da sad idemo u tom pravcu da se to dešava u regionu. Konkretno kad govorimo o dječjim ugovorenim brakovima, mi ne možemo Crnu Goru, kao što je trenutno stanje, ona se upoređuje sa Nigerijom, sa nekim afričkim zemaljima, i onda je to nešto što je alarmantno, a mi već od 2011. pa evo sve do danas ukazujemo na taj problem i da mi nemamo konkretno neka rješenja kako bi tako nešto sprečavali.
Ali ima ovdje još jedan problem. Ovdje se govori i o seksualnoj eksploataciji. To nijesu samo ugovoreni brakovi.
Da, to je onda nešto dodatno što tretira same djevojčice koje rade i žive na ulici. Mi smo konkretno u Nikšiću imali u Suzbili od 5 slučajeva gdje su djeca koja prose na ulici ujedno i žrtve seksualnih usluga. Mi smo 5 slučaja procesuirali.
Crna Gora je izvorna, odredišna i tranzitna zemlja za trgovinu djecom, koja se u Crnoj Gori angažuju u najgorim oblicima dječjeg rada, prisilni rad uključujući prosjačenje, posebno među romskom populacijom. Neke romske djevojčice su u dogovorenim brakovima prodavane po Crnoj Gori i na Kosovu, gdje su tjerane da služe. Djeca, posebno djevojčice, prodavana su za seksualnu eksploataciju po zemljama regiona i zapadnoj Europi, navodi se u ovom izvještaju. Zoran Ulama smatra da se problem može rešavati regionalnom saradnjom.
Siguran sam da jedino možemo zajedničkim snagama učiniti na tom globalnom nivou da se promijeni, da kažem, je li nešto u tom pravcu rešavanja tog zla savremenog doba.
Dok Fana Delija poziva državu da radi svoj posao i napominje da iako su ugovoreni brakovi za romsku zajednicu dio običaja, to je krivično djelo trgovine ljudima.
Ali država mora da nađe sistem da riješi prosjačenje da djeca ne žive i rade na ulici. I kada ih neko poziva, da oni moraju automatski da reaguju da bi sklonili djeca sa ulici. Da više puta desilo da zovem i da tu budem i da nema nikoga da sklone djeca.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Cazinski pčelari okupljeni oko udruženja Kesten uspjeli su prije nekoliko godina brendirati Kestenov med kao prvi proizvod animalnog porijekla u Bosni i Hercegovini koji je dobio oznaku zaštićenog geografskog porijekla. Nedavnim upisom u registar međunarodnog sistema oznaka u Lisabonu otišlo se korak dalje, što tek otvara nove mogućnosti za razvoj pčelarstva na ovim prostorima. Iz Cazina se javlja Azra Bajrić.
Nakon brendiranja Kestenovog meda Cazinske krajine na nivou Bosne i Hercegovine, Udruženje pčelara Kesten Cazin je prije 3 godine pokrenulo proceduru za upis u registar međunarodnog sistema oznaka u Lisabonu. Oznaka međunarodnog brenda stigla je nedavno, čime su otvorene nove mogućnosti za izvoz i njegovanje prepoznatljivosti cazinskog meda. Hazim Hožić, predsjednik udruženja.
Izdigli smo znači taj naš brendirani Kestenov med na viši nivo, na svjetski nivo. Zaista dakle je to jedna velika šansa nama pčelarima da od tog brendiranja imamo dobre korist i da nastavimo dakle samo da proizvodimo kvalitetan med, da redovno to vršimo analize, da su nam pčele zdrave i da normalno poštujemo onu dobru pčelarsku praksu, dobru higijensku praksu, da ljudi to prepoznaju.
Cazinski pčelari mogu biti ponosni na uspjeh koji su postigli, kaže Josip Merđo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.
Što je najvažnije, ovo pokazuje da je moguće da se pametnim organiziranim radom dođe do jednog velikog postignuća, jer u biti u ovom momentu u Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju med, mi imamo cazinski med od Kestena i hercegovački med registrirane na listi Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. To je iznimno značajno, jer u biti to predstavlja jednu veliku potporu da se taj proizvod prepozna i koristi kao proizvod koji je prošao, da kažem, velike kontrole i analize i da njegova kvalitet i njegovo porijeklo biti garantiraju proizvođačima, odnosno a i samim potrošačima, da zaista imaju jedan vrhunski kvalitetan proizvod.
Podršku cazinskim pčelarima u realizaciji projekta međunarodnog brendiranja dala je i gradska uprava. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
To je uspjeh veliki za sam Cazin i evo, za proizvodnju meda i za čitavu državu. Nije to tako često. Zasigurno da su prednosti velike. Značajna je stvar u tome što ćemo mi kao potrošači u stvari imati garanciju i da trošimo dobar i kvalitetan proizvod.
Da cazinski pčelari žele zadržati i unaprijediti kvalitet ovog i drugih vrsta medova, potvrđuje i činjenica kako je uz promociju međunarodnog brenda organizirano i prvo međunarodno ocjenjivanje meda koje su vodili certificirani stručnjaci iz Saveza pčelara Slovenije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Planinarsko društvo Cincar Livno organizovalo je 3. po redu manifestaciju Dani Cincara. Bila je to prilika za planinare, šetače, brdske, bicikliste i sve ljubitelje prirode da se isprobaju u usponu na planinu čiji se najviši vrh nalazi na 2006 metara nadmorske visine. Zabilježila Željka Mihaljević.
Armino Manović stigao je iz Ključa. Uz njega kolege iz planinarskog društva Ekosport. Rado dolaze Livnjacima u goste.
3. put kako je ova manifestacija, Dan Cincara, i mi dolazimo. Jutro smo sreli konje, bilo je oko 200 ovdje dole, na glavnom ovom putu. Jednu pola sata smo bili među njima, slikali se. Lijep doživljaj, a nadam se da će mi dolaziti svake godine.
Vozila se i biciklistička tura. Susjedi s druge strane granice i planine Kamešnice oduševljeni su viđenim.
Pa evo, ja sam Josip Zorica i dolazim iz Sinja. I evo, mi već niz godina smo dobri prijatelji sa našim Livnjacima i na njihov poziv smo došli, odvozili jednu prekrasnu rutu oko ove planine Cincar i mislim da je to stvarno za svaku pohvalu.
Na pitanje što mu se ipak najviše svidjelo odgovara.
Jedna velika raznolikost od prekrasnih šuma do ovih padina, livada i tako, baš je ono predivno.
Po ocjeni planinara, dom na kruzima jedan je od opremljenijih u Bosni i Hercegovini, a i održavanje i čistoća su na zavidnoj razini. Ponosni su na to domaćini kao i na dugu tradiciju svoga društva. Predsjednik Cincara Branko Knežević.
Dogodine slavimo 90 godina postojanja društva. Znači imamo dugu tradiciju i s tim se ponosimo i dogodine kod nas zbog obilježavanja proslave bit će Dan planara Herceg-Bosne.
Tada očekuju oko 500 planinara, a na ovogodišnjim 3. po redu danima Cincara bilo je oko 200 sudionika, što planinara, što biciklista, što rekreativaca, odnosno šetača.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.